në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në pradhje radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Nuk ka bisedime për veriun, tha presidenti Fatmir Sediu pas kthimit nga New Yorku. Jemi të gatshëm për takime direkte Kosovë-Serbi, deklaroi kryeministri Thaçi për Radio Evropa e Lirë. Catherine Ashton, lëndor të Prishtinës dhe Beogradit që të caktoi nivelin, mënyrën dhe kohën e bisedimeve. Bisedimet në ombrellën e Bashkimit Evropian të mirëpritura pasi nuk vënë avantazh asnjë palë, vlerëson Marko Prelec nga grupi ndërkombëtar i krizave. Aleansa për ardhmërinë e Kosovës është gënyer nga gjykata e Hagës për mos lirimin me kusht të Ramush Haradinajt. Nuk do të jemi kurrë në luftë me Islamin, tha presidenti Barack Obama në 9 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara. Këto dhe të tjera zhvillime më gjithësisht do të mjeni në vazhdim të kësaj emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Veriu i Kosovës nuk do të jetë çështje e ndarë në bisedimet e mundshme mes Prishtinës dhe Beogradit, tha presidenti Fatmir Sejdiu me të mbretur në Kosovë. Ai theksoi se çështjet praktike dhe jo integriteti i Kosovës do të jenë tema të dialogut. Nga Prishtina u sjell Ziadin Gashi.
Veriu i Kosovës nuk do të jetë temë veçante bisedimeve të ardhshme me Serbinë, ka deklaruar sot presidenti Fatmir Sejdiu. Këto komente Sejdiu i bëri pas kthimit nga New Yorku, ku kishte përcjell nga afër miratimin e rezolutës për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Presidenti Sejdiu tha se kjo rezolutë legjitimon mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në lidhje me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, dhe se sipas tij me miratimin e saj, shumë vende tash do ta kenë më lehtë që të heqin dilemat në lidhje me njohjen e Kosovës së pavarur. Ndërkat që duke ju referuar bisedimeve të ashme me Serbin, Sejdiu tha se ato në asnjë formë nuk do të prekin çështjet që kanë të bëjnë me sovranitetin dhe integritetin e Kosovës. Ai përjashtoi çdo mundësi që me Serbin një prej temave të jetë edhe çështja e veriut të Kosovës.
Jo, absolutisht do të jetë çështja e veriut, si çështje separate, do të jetë çështja e aksioneve të rëndësishme që duhet kenë institucionet e Kosovës. Dhe unë them se ajo që është esenciale gjithmonë është asnjëherë nuk do të ketë bisedime për çështjen e sovranitetit dhe të pavarësisë vendit, për çështjen e integritetit vendit, për çështjen e rregullimit brendshëm të Kosovës. Por do të kenë këto tema që janë të interesëve të bashkëpunimeve.
Kosova mbetet e përkushtuar që zgjidhjet për pjesën veriore të jenë në harmoni me pakun e Atisarit, ku kërkohet që edhe Serbia ta ketë rolin e vet, thasë Sejdiu, duke përjashtuar mundësinë e opsioneve Atisari Plus për autonomi apo status special për veriun e Kosovës. Presidenti Sejdiu tha po ashtu se pala kosovare ka marrë garancitë vendeve të Kuintit dhe botës tjetër perëndimore se kompromiset e Serbisë me Bashkimin Evropian për ndryshimin e tekstit të rezolutës nuk kanë të bëjnë me Kosovën.
Nuk ka asnjë premtim dhe mos mbetet kërkush në idenë apo në spekulime se mund të ketë diçka tjetër që lidhet me atë që është apo që është publikuar realisht. Ajo që është biseduar sepse kem pas një takim jashtëzakonisht përmbajtësor me vendet anëtare të Kuintit, të Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe lufta jon e përbashkët kanë se si të bëhen numrat. Besoj se ka pas një garancë plot, Serbia ka ditë të shumë mirë se do të mundet në asamblenë e përgjithshme. Në atë rast është tërheq dokumenti si ti.
Ndërsa kanë shprehur pakënaqësitë e tyre me miratimin e rezolutës, duke cilësuar atë dhe si traditë të qeverisë së Serbisë ndaj serbëve të Kosovës, përfaqësuesit e këtij komuniteti nga pjesa veriore e Mitrovicës thonë se pozita e tyre është dobësuar shumë nga data 9 shtatore këndej. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Betemi në të njëjtën temë, Bashkimi Evropian është treguar i gatshëm që të jetë mikpritës i dialogut Kosovë-Serbi, por shefja e diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, ka shtuar se i takon Prishtinës dhe Beogradit që të vendosin për vendin, kohën dhe nivelin e përfaqësimit. Për më shumë nga Brukseli, raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë përfunduar sot në Bruxelles takimin e tyre dy ditësh jo formal, në të cilin edhe një herë kanë përshëndetur rezolutën e miratuar në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s për Kosovën, të dorëzuar bashkarisht nga Serbia dhe Bashkimi Evropian. Duke folur për këtë, sot Catherine Ashton, përfaqësuese e lartë për politikë të jashtme dhe siguri, ka thënë se dorëzimi i kësaj rezolute nga ana e Serbisë me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe e përshëndetur edhe nga Kosova është një sukses i përbashkët i të gjitha palëve i punës sonte të përbashkët në BE, por para se gjithash është sukses i vetë Serbisë. Ajo ka shtuar se tash jemi në kontakt me palët që të shohim se kur, ku dhe në cilin nivel dhe ku do ta nisin dialogun. Ne kemi ofruar të jemi mikpritës të këtij dialogu këtu në Bruxelles, por u takon atyre të vendosin, tha përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian. Ashton tha se pret që dialogu të jetë i mirëfillt, pa, si që shprejh ajo, valle mediale, por me përmbajtje të duhur. Shumë ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian, por edhe të vendeve kandidate, e kanë quajtur marrëveshjen e arritur me Beogradin, për të cilin kanë qenë gjithmonë në dijenie dhe pala kosovare, si një sukses të madh të politikës së përbashkët të jashtëm të BE-s. Këto e ka thënë edhe ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle. Ministrat e jashtëm janë shprehur që tash Bashkimi Evropian duhet t'i dëshmojë në një mënyrë Serbisë se edhe BE-ja lëviz kur Serbia bën atë që pritet nga ajo. Nga burimet e BE-s mësohet se deri në fund të vitit do të mund të shqyrtohej kërkesa e Serbisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Disa ministra janë shprehur se tash me miratimin e rezolutës në Asamblenë e OKB-s është përmbyllur një fazë dhe duhet të nisë faza e re, ajo e dialogut të mirëfillt mes palëve. Gjatë ditës së sotme, ministrat e Bashkimit Evropian janë takuar edhe me kolegët e tyre nga vendet kandidate si Kroacia, Turqia, Maqedonia dhe Islanda. Edhe në këtë takim, është thënë se perspektiva e antarësimit në BE është një motiv i madh për reformat në vendet e rajonit të Ballkanit dhe në një mënyrë të duhur e bën bashkëpunimin rajonal dhe stabilitetin afatgjatë të rajonit si një prioritet. Suksesi i Kroacisë në negociatat për antarësim do të përdoret si një shembull edhe për vende tjera, është shprehur ministri i jashtëm i Gjermanisë Westerwelle. Procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian ndon se nuk shkon me dinamikën e pritur nga vetë kandidatët, megjithatë konsiderohet si ndër politikat më të suksesshme të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Temën e bisedimeve dhe raportet Kosovë-Serbi trajtojmë edhe me të ftuarin ton të sotëm, Marko Prelec, drejtorin për Ballkanin të grupit ndërkombëtar të krizave. Njoja e Kosovës nga Serbia duhet të trajtohet sa më parë. Gjithçka tjetër lidhet me kushtet në të cilat Serbia do të jetë gatshme ta njohë Kosovën si shteti pavarur, thotë për programin ton Prelec. Ai shton se bisedimet në ombrellën e Bashkimit Evropian janë pozitive, pasi as Serbia dhe as Kosova nuk do të jenë avantazh. Intervistën me Marko Prelec e zhvilloi korrespondentja në Prishtinë, Dona Peci.
Zoti Prelec pante ende në një shtyrje disa orëshe të takimit e Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Draft rezoluta e modifikuar e Serbisë u miratua pastaj me aklamacion. A mund të na japni një vlerësim tuaj për zhvillimet që ndodhen në këtë takim?
Mendoj se kjo është e mirë në radhë të parë për Kosovën, sepse siguron bisedime në ombrellën e Bashkimit Evropian, ku as Serbia as Kosova nuk do të jenë avantazh. Në fakt, Kosova mund të llogarisë në mbështetjen e 22 vendeve që e kanë njohur atë. Pastaj edhe 5 shtete evropiane që nuk e kanë njohur atë tregojnë të paktën jo zyrtarisht që pranojnë që pavarësia e Kosovës është një fakt i pakthyeshëm. Pra, ky është një përfundim i mirë për Kosovën, por edhe për rajonin sepse bëhet fjalë për bisedime bilaterale, të cilat mundësojnë që të arrihet një pajtim i plotë në mes të Prishtinës e Beogradit e me të cilat mund të zgjidhen çështjet themelore. Në anën tjetër është e mirë për Serbinë, e cila e dinte që Kosova nuk do të pajtohej me bisedime në ombrellën e Kombeve të Bashkuara, ku Serbia do të ishte padrejtësisht në avantazh si shtet anëtar. Kosova as nuk do të pranonte bisedimet në një rezolutë me fjalorin origjinal serb që fliste për secesionin unilateral. Është e çuditshme për mua se si Serbia është dashur të detyrohej që të pranonte gjuhën e kësaj rezolute, nuk mund të jetë asgjë tjetër përveç një gabimi i ekipit të saj të politikës së jashtme, e cila gati se humbi një mundësi historike për të zgjidhur një nga çështjet kryesore duke kërkuar që të rrisë avantazhet e saj teknike.
to maximize its tactical advantages.
Por zoti Prelec, rezoluta e miratuar përmend mendimin këshilldhënës së gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën. A përbën kjo një hap drejt njohjes së Kosovës nga ana e Beogradit?
Ajo përmend mendimin e gjykatës në mënyrë shumë neutrale e merr parasysh mendimin e gjykatës, andaj nuk mendoj se ajo përbën pranimin formal të Serbisë për pavarësinë e Kosovës, por hyrja e Serbisë në këtë proces nënkupton hyrjen në një proces ku një nga përfundimet e mund në fakt i vetmi përfundim real do të jetë një marrëveshje ndërmjet Serbisë dhe Kosovës mbi njohjen reciproke. Këtë mund ta marrim si një marrëveshje paraprake nga ana e Serbisë për të hyrë në diskutime të këtij lloji. Arsyeja kryesore që Serbisi duhet një rezolutë e Kombeve të Bashkuara ishte që ajo të jetë në gjendje të ulej me përfaqësuesë lartë të qeverisë së Kosovës, pa u akuzuar brenda vendit për njohjen implicite pa aktin e negociimit, diskutimit apo hyrjes në një dialog. Tani Serbia do të jetë në gjendje të thotë jemi thjesht duke pranuar një ftesë të asamblesë së përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara dhe të bashkimit evropian. Kjo duhet atyre për të qenë gati të ulen të bisedojnë.
Megjithatë, disa shtete prapë përmenden rezolutën 12-44. A ka ndryshuar rezoluta e miratuar serbe diçka në marrëdhëniet ndërmjet Prishtinës e Beogradit, por edhe bashkimit evropian dhe kombeve të bashkuara?
Jo, nuk besoj se ka ndodhur kjo. Kombet e bashkuara e kanë njohur, jo vetëm në Evropë, por gjithandej botës, rëndësinë për trupa rajonale, në këtë rast bashkimin evropian. Andaj nuk është e pazakontë të bëhet thirrje bashkimit evropian ose të pranohet ftesa e bashkimit evropian që të udhëheqë këto bisedime. Thirrjet në 2024-shin janë vetëm pjesë e një loje diplomatike, të cilën e bën Serbia për t'u kujtuar njerëzve gjuhën në atë rezolutë mbi integritetin e saj territoriale kështu me radhë. Në këtë moment ajo ka një rëndësi të kufizuar.
Përmendet bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. A mendoni se këto bisedime mund të zhvillohen brenda këtij viti?
Mendoj se ato duhet të zhvillohen këtë vit apo më së largu në fillim të vitit të ardhshëm, sepse pas kësaj ne fillojmë të hyjmë në një sezon elektoral fillimisht në Kosovë e pastaj edhe në Serbi, kur këto çështje do të politizohen më shumë se sa që tashmë janë. Andaj ekziston tani një dritare mundësisë për të trajtuar marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërsa kjo dritare të paktën përkohësisht do të mbyllet përgjatë vitit të ardhshëm.
Raporti fundit i grupit ndërkombëtar të krizave rekomandon që agjenda e këtyre bisedimeve të përgatitet nga përfaqësuesit e të dy palëve. Autoritetet në Prishtinë thonë se janë të gatshëm që me Beogradin të flasin vetëm në cilësinë e dy shteteve sovrane. Beogradi dëshiron të rijap çështjen e statusit të Kosovës. A ka ndonjë hapësirë për kompromis?
Po ka, për momentin të dy anët janë duke pozuar, por realiteti është se kur të ulen, Kosova do të jetë natyrisht shtet sovran dhe Serbia nuk do ta ketë një orendi atë. Shikuar nga këndvështrimi serb, të gjitha bisedimet do të jenë bisedimet të cilat në një farë mënyre prekin çështjen e statusit të Kosovës. Shikuar nga këndvështrimi Kosovës, kjo çështje është kryer shumë kohë më parë. Pra kjo është diçka e pashmangshme dhe insistimi në të nga të dyja palët bëhet për të ritheksuar qendrimet kryesore politike dhe nuk është një parakush për bisedime. Insistimi i cilës do palë në një lloj njohje eksplicite për qendrimin e saj si parakush për bisedime është një sinjal për mungesën e seriozitetit në hyrjen e bisedimeve. Realiteti është se duhet t'i kemi përfaqësuesit e Prishtinës dhe të Beogradit në një dhomë larg syve të publikut në mënyrë që ata të kenë një mundësi të drejtohen njëri tjetrit për të shikuar se a ka hapësirë për të ecur përpara në çështjen në të cilën janë të ndarë.
Cilat mund të jenë temat për të cilat mund të bisedojnë të dy palët duke marrë parasysh qëndrimet aktuale?
Tema e temave është njohja e Kosovës nga Serbia dhe kjo çështje duhet të trajtohet sa më parë. Gjithçka tjetër ndërlidhet me këtë, pra kushtet në të cilat Serbia do të jetë e gatshme ta njohë Kosovën si shtet të pavarur. A është e gatshme apo jo Serbia ta hedhë këtë hap? Mendoj se janë dhënë sinjale se ajo është e gatshme ta bëjë këtë, të paktën në kushte të caktuara. Pyetja rëndësishme është se a janë të pranueshme për Kosovën këto kushte. Përveç kësaj do të jetë një numër i çështjeve konkrete praktike që do të prekën në këtë marrëdhënie e cila ka kohë që është ngrirë, por çështja e njohjes nuk mund të tejkalohet, ajo duhet të trajtohet sa më parë që është e mundur.
You can't get past the issue of recognition that really has to be tackled as soon as possible.
Dëgjoj bisedën me Marko Prelec, drejtori për Ballkanin i grupit ndërkombëtar të krizave. Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. New York është koha që Serbia ta planojë realitetin dhe të marrë vendimin historik për njohjen e pavarësisë së Kosovës, sepse kjo është zgjidhja e vetme për një të ardhme më të mirë të Kosovës dhe rajonit për bashkëpunimin dhe stabilitetin rajonal. Serbia do ta njohë pavarësinë e Kosovës, deshi apo nuk deshi Jeremiçi, ka deklaruar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Thaçi ka theksuar gatishmërinë e Kosovës për dialog me Serbinë.
We are ready to have
Ne jemi të gatshëm për takime të drejtë për drejta kushtuar bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve, sepse ne kemi pasur takime me presidentët dhe kryeministrat e tjerë të rajonit. Bashkëpunimi është politikë e shëndetshme për vendet tona, tha Thaçi. Intervistën me shefin e ekzekutivit kosovar e gjeni të plot në faqet e internetit evropaelir.org dhe rfrl.org. Beograd, Vuk Jeremić do të vazhdoj të mbetet ministri i jashtëm i Serbisë me gjithshtimin e kërkesave për largimin e tij, deklaroi Borko Stefanović, drejtori politik në Ministrinë e Jashtme. Stefanović e ka cilësuar si spekulime shkrimet në mediat serbe duke theksuar se rezoluta për Kosovën e miratuar tejnte në Asamblenë e Përgjithshme në New York nuk konfirmon pavarësinë e Kosovës. Zyrtari serb theksoi se Beogradi është i gatshëm për bisedime me Prishtinën, duke theksuar se nuk ishte Serbia ajo që i braktisi bisedimet. Sërish Beograd, Prokuroria për krime lufte e Serbisë ka ngritur akt padit ndaj 9-ish paramilitarëve për vrasjen e mbi 40 civilve shqiptar në fshatin Qyshk. Masakra e Qyshkut e ndodhur në maj të vitit 1999 është ndër krimet më të rënda të kryera nga forcat serbe gjatë konfliktit të viteve 1998-99. Prokuroria në akt akuz thekson se të akuzuarit janë treguar të dhunshëm dhe të pamëshirshëm. Ata kanë djegur më pas trupat e viktimave për të parandaluar identifikimin e tyre. Të nëntë akuzuarit kanë qenë antar të një siti të para Shtarak Çakejt. Prishtinë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, me zhgënjim dhe shqetësim të thellë, reagon ndaj vendimit të gjykatës së Hagës të 10 shtatorit për të mos lejuar lirimin me kushte Ramush Haradinajt. Kryetari të Aleancës thuhet në një reagim të lëshuar për media nga kjo parti politike. Në bazë të arsyetimit të vendimit të 10 shtatorit të gjykatës së Hagës, me të drejtë presim që rigjykimi i pjesëshëm i kryetarit Haradinajt të fillojë së shpejti, thuhet në reagim. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës shprehet e sigurt që të kësaj here kryetari i saj Ramush Haradinaj do ta rikonfirmojë pafajsinë e tij dhe që ai do t'i prijë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Bruksel, ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian diskutuan se si të thellojnë marrëdhëniet me Turqinë. Shefja e diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, tha se qëllimi është gjetja e rrugëve më efikase për të siguruar se palët janë të përfshira në dialog. Bashkimi Evropian gjithmonë e më shumë është i interesuar të punojë me Turqinë në çështjet që kanë të bëjnë me lindjen e mesme, programin bërthamor të Iranit dhe Bosnjë, rajone dhe shtete ku Ankaraja zyrtare ka ndikim. Disa vende, në veçantë Gjermania dhe Franca, janë të shqetësuara se një përfshirje më e madhe e Turqisë mund të shihet nga Ankaraja si dritë e gjelbër për antarësimin në Bashkimin Evropian, gjë që kundërshtohet nga Berlini dhe Parisi. Bagdad, Iran, ku kanë nënshkruar një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara, e cila mundson zgjidhjen e pretendimeve nga shtetasit amerikan, të cilët kërkojnë dëmshpërblim për keqtrajtimin nga regjimi Saddam Husseinit. Një numër amerikanësh të kapur nga forcat e Saddam Husseinit gjatë luftës së vitit 90 në Irak janë përdorur si pengje dhe disa prej tyre janë torturuar. Ministria e Jashtme e Irakut tha se marrëveshja, që ka një vlerë financiare prej 400 milion dollarësh, do të ndihmojë të jepen fund sanksioneve të vendosura nga Kombet e Bashkuara dy dekada më parë pas pushtimit të Kuwaitit nga Saddami. Jerevan, Armenia ka vendosur një rekord të ri për çokoladën më të madhe në botë. Kompania vendore Grand Candy ka zbuluar sot një çokoladë 5.60 metra të gjatë, 2.75 metra të gjerë dhe 25 cm të lartë. Përfaqësuesit e rekordeve Guinness kanë matur çokoladën dhe e kanë pranuar si një rekord të ri botror. Drejtuesja e kompanisë, Karen Vardanian, tha se çokolada u prodhua me rastin e 10 vjetorit të kompanisë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Shtetet e Bashkuara kanë kujtuar 3000 viktimat e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Familjarët dhe të afërm të viktimave 9 vjet pas tragjedisë u mblodhën në një ceremoni prekse në New York, në vendin ku dikur ishin kullat binjake. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ishte i pranishëm në ceremoninë e zhvilluar në New York, ku mes të tjera si çdo vit u lexuan emrat e viktimave, rankëmbanat dhe në orën e saktë të sulmeve u mbajtë një minutë heshtje. Ndërkaq që zonjat e para, Michelle Obama dhe Laura Bush, janë në Shanksville, ku rrëzuar plani 4 i rëmbyer nga terroristët. Presidenti Barack Obama ndoqi përkujtimin e zhvilluar në Pentagon, që ishte një ngacaqet e sulmeve terroriste të Al-Qaidës 9 vite më parë.
9 years
have now passed. In that time,
9 vite kanë kaluar. Në këtë periudhë kemi derdhur më shumë lotë se asnjëherë tjetër. Megjithëse duket se bota tashmë ka lëvizur duke i kaluar tragjedinë, ju them sot se më të dashurit tuaj kanë mbetur tashmë në zemrën e këtij kombi për gjithmonë, tha Obama. Këtë vit për kujtimin e viktimave të 11 shtatorit i ka paraprirë debati pas planeve të shpallura nga një pastor në Florida për djegjen e qindra kopjeve të Kuranit dhe kundërthënjet për ngritjen e një qendre kulturore islamike në afërsi të nivelit 0 në New York. Presidenti Obama ka marrë qëndrim të përcaktuar qartë për të dyja debatet.
The idea that we would burn the sacred texts.
Ideja se ne do të djegim librin e shenjtë të një besimi tjetër është në kundërshtim me vlerat të cilat mbron ky vend, tha Obama. Presidenti amerikan ka mbështetur pamëdyshje edhe planet për ndërtimin e një qendre kulturore islamike, e cila përfshin dhe xhamin pranë vendit ku ndodhen sulmet terroriste të 11 shtatorit në New York. Në ceremoninë në Pentagon, Obama theksoi se Shtetet e Bashkuara nuk janë dhe nuk do të jenë kurrë në luftë me fen islame.
They may seek to spark conflict between different faiths.
Ata ndoshta duan të krijojnë konflikt mes besimeve të ndryshme fetare, por si amerikane nuk jemi dhe kur nuk do të jemi në luftë me islamin. Nuk ishte një fe ajo që na sulmoi atë ditë shtatori. Ishte Al-Qaida, një grup njerëzish që fyen religjonin. Ashtu si dënoi mungesën e tolerancës dhe ekstremizmin jashtë, në të njëjtën mënyrë mbetemi besnik traditave tona këtu brenda, si një kom tolerant dhe me shumë llojshmëri besimesh e racash, tha Obama. Për vjetori 9 është paraprirë dhe nga publikimi i një raporti të përgatitur nga ish-drejtuesit e Komisionit Hetimor për ngjarjet e 11 shtatorit, ku thuhet se Shtetet e Bashkuara përballen me rrezikun e rritje nga militantët brenda vendit. Në raport ata quhen edhe si amerikanizimi udhëheqës së Al-Qaidës. Këta militantë janë të lindur apo të rritur në Shtetet e Bashkuara. Por pavarësisht debateve dhe tensioneve të afërmit e viktimave, në heshtje dhe dhimbje kanë kujtuar më të dashurit e tyre që humbën jetën në sulme terroriste. John Cartier ka humbur vëllain 26 vjeçar, i cili punonte si elektricist në një nga kullat binjake në New York.
I'm a survivor from the collapse. I was standing right in front of Century 21.
Jam i mbjetuar i sulmeve, po qëndroj këtu në vendin ku u shkatërrua kulla jugore, duke shtrënguar dorën e si me motre. Në kohën kur unë dhe motra vraponim që të shpëtonim, vllajun humbiste jetën. Jam kthyer këtu dhe kam ndënjur për 7 muaj gjysmë në përpjekje për të gjetur vllain, thot Cartier.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
I rikthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme, zyrtarët e Unmikut dhe të Policisë së Kosovës hedhin poshtë mundësinë që në dy pikat kufitare në Verinë, atë të Jarinës dhe të Zubin Potokut, të përdoren ende vulet e Unmikut. Por redaksia jonë në Prishtinë ka siguruar një kopje të një pasaporte, fotografinë së cilës mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku shihet data aktuale dhe Unmikut, vula e Unmikut e vendosur në pikën kufitare 31. Arton Konushetsi raporton nga Prishtina.
Edhe pse përfaqësuesit e institucioneve kosovare, autoritetet e rendit dhe administrata e Unmikut në Kosovë kanë mohuar se vulat kufitare të Unmikut përdoren në pikat kufitare në veri të Kosovës, situata në teren nuk duket tërësisht e këtill. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi ka hedhur poshtë mundësinë që në pikat kufitare 1 dhe 31 vendosen vulat e Unmikut.
Në momentin nuk i vulosin, tash do të jetë me një kërkesë që do ta kemi nëpërmjet bordit mbikëqyrës për sundimin e rendit dhe ligjit, por shteta sërb sidomos ka qenë një privilegj që nuk janë regjistru, tash do tjetë detyruse, do të filloj dikon prej 1 nëntorit, ashtu është planit dinamik, natyrisht që do të regjistruar me vullën e Republikës të Kosovës, për ashtu se jemi shteti pavarës sovran dhe tjetër vull nuk mund të përdorë. Vullë e Unmikus mund të përdorë, të Unmikus djetë është një relikt nga e kaluara që ka me në i rol facilitus, nuk ka asë një detyre operacionale, për ndaj asë mund të ke.
Rexhepi ka deklaruar se për shtetasit e huaj që hyjnë në territorin e Kosovës, janë disa letësira që në pasaportët e tyre nuk vendosen vula. Sipas tij, kjo bëhet pasi që në të ardhmen qytetarët e vendeve të rajonit do të mund të lëvizin nga një shtet në tjetrin vetëm me letër njoftime.
Ka raste kur nuk i volosin për arsye se sidomos për të huajt ekzistojnë disa lehtësime, nuk është të thonë çdo njeri të vënohet vula, dhe po ashtu është edhe një kërkesë që do të shqyrtohet që me vendet e regionit do të kemi edhe një lëvizje ndoshta vetëm me letër njoftime.
Edhe vetë zyrtarët e Unmikut kanë thënë se vulat e këtij misioni ka kohë që nuk janë përdorur në pikat kufitare. Russell Giki, zëdhënësin mikut, thot:
No longer has a customs and doesn't exercise its authority in customs.
Si që dini, unë miku s'ka më autoritet në dogana. Jam i vedishëm për këto raporte, por nuk kam ndonjë informat për ato vula, tha Giki. Por me datën 31 gusht të këtij viti, në pikën doganore me numër 31, disa qytetarëve të huaj, pasaportat u janë vulosur pikrisht me vulën e unmikut. Një fotografi e njerës nga pasaportat gjendet në faqen e internetit e Radios Evropa e Lirë. Nga ana tjetër, ushtruesi i detyrës së drejtorit të përgjithshëm të policisë së Kosovës, Behar Selimi, nuk ka dashur të flasë shumë për këtë çështje, por ka shtuar se në dy pikat kufitare në Jarin dhe Zubin Potok nuk vendosen fare vula në pasaporta.
Nuk muj më përgjegj, nuk e di. Unë mendoj që nuk vulosen fare atje. Se bëhet një lloj regjistrimi i pjesëshëm, selektiv, i hyrje-daljeve, po jo në mënyrë të rregullt siç bëhet në pikat tjera. Prandaj nuk e besoj të përdoren fare vulat.
Selimi deklaron se janë bisedimet e vazhdueshme me komponentin e policisë Oleksit në mënyrë që çdo hyrje dalje e qytetarëve në këto pika kufitare të regjistrohet dhe të respektohen ligjet kufitare të Republikës së Kosovës.
Oleksi ka policinë ekzekutive atje, prandaj edhe neve na duhet çdo gjë me bë, duke bërë kështu dokumentat, duke shprehur gatishmërinë për të dhënë atje. Asnjë gjë tjetër më tepër s'mund bëjmë ne. Kurse për këtë vulës, unë do ta paraqes këtë shqetësim të Euleksi që ajo vulë të mos jetë më atë, sepse atje ka Euleks në pikën 131 dhe ka polisë të Kosovës që bashkë me Euleksin i mbikëqyrin të pika kufitare, por unë mikë në përpikat kalimit kufirit nuk ka dhe nuk duhet ke.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në mbyllje të pjesës tematike, ju sjellim një kronik nga Maqedonia, ku porositë e Brukselit për zgjidhjen e shpejtë të çështjes së emrit, atje janë komentuar në mënyra të ndryshme. Pushteti thotë se në Bashkimin Evropian, Maqedonia dëshiron të integrohet duke mos u cënuar identiteti kombëtar i popullit Maqedonas. Ndërsa opozita pohon se këto porosi dëshmojnë se qeveria nuk ofron asnjë zgjidhje për çështjen e emrit. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Reagimet në Maqedoni janë të ndryshme ndaj porosive të fundit të Brukselit që janë të pamundura negociatat për antarësimin e Bashkimin Evropian pas gjithje në qështje së emrit. Partia në pushtet vëmëro dhe pëmënej duke komentuar porosit që u dhan presidentit Ivanov vlerëson se nuk mund të pranohet që të ndryshohet identiteti i ndërtuar me shekuj që të arrijet progres gjatë dy muajve të ardhshëm për zgjidhje në qështje së emrit. Ne në Bashkimin Evropian do të antarësojmë si shtet me emër, identitet dhe me gjuhë. Për gjithë shka që do të arrihej marveshje për emrin me Greqin, në asë një rast nuk mund të cenoj atributet që e përkufizojnë gjuhën dhe identitetin tonë, tha Petar Poparsov, deputeti vëmëro të PMNS. Opozita vlerësoj se porosit e Brukselit dëshmojnë se vazhdon agonia e politikës jashtme të Maqedonis dhe e presidentit Ivanov.
Za žal, čovjekot koje ima nominalno nevisokata funkcija vë državata, prodolžuva dhe gi izvršuva direktivete.
Për fat të keq, njeriu që ka nominalisht funksion më të lartë në shtet vazhdon të zbatoj urdhrat e dhëna nga shtabi partijak. Kjo nuk është mirë për Republikën e Maqedonis. Kjo flet për çfarë personi bëhet fjalë dhe në çfarë gjendje është sjell Maqedonia. Tha Andrej Petrov, sekretari për gjithshëm i lidhje social-demokrate të Maqedonis. Bashkimi Demokratik për Integrim angazhohet për zgjidhjen e çështjes së emrit me kompromis, ndërsa realiteti sipas kryetarit të grupit parlamentar të kësaj partie, Dair Hani, duhet të pranohet ashtu siç është.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka objektiv shumë të qartë dhe në çdo kusht jemi të interesuar që të zgjidhet kontesti i emrit dhe alternativë tjetër për vendin nuk ka.
Sekretari për marrëdhënie ndërkombëtare i Demokracisë së Re Sulejman Rushiti u shpreh se porositë e Brukselit nuk do të merren seriozisht nga qeveria.
Duke marrë parasysh veprimet e deritanishme, mendoj se është tani më koha kur duhet një tjetër qeveri e cila do të punonte me këmbgulësi në zgjidhjen e këtij kontesti dhe integrimin e vendit në NATO dhe në EU.
Presidenti Gjorgji Ivanov qëndroi në Bruksel ku u takua me zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian, nga të cilët kërkoi datë për negociata me BE-n pa u zgjidhur kontesti i emrit ose kjo çështje të zgjidhet paralelisht, por kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso u shpreh se së pari duhet të zgjidhet çështja e emrit e më pas Maqedonia do të marrë datë për antarësim në BE. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirjana Bajo, miru dëgjofshim.